Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan. Slušajte SBS podcast na srpskom, ja sam Biljana Ristić. U Crnoj Gori još uvijek traje potraga za Milošem Medenicom koji je pobegao iz kućnog pritvora kada mu je izrečena kazna od 10 godina zatvora. Viši sud je medijima u Crnoj Gori potvrdio da je za njim raspisana poternica. Miloš je sin bivše predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice koja je 27. decembra prvostepeno također osuđena na 10 godina zatvora. Tužilaštvo tereti Medenicu za saučesništvo u kriminalnoj organizaciji koju je navodno vodio njen sin Miloš. U istom procesu optuženo je još 13 osoba i jedna firma. Nemogućnost policije da pronađe i uhapsi osuđenog šefa organizovane kriminalne grupe Miloša Medenicu koji je bio u kućnom pritvoru predstavlja najveći bezbednostni propust u modernoj istoriji Crne Gore i dodatni je dokaz potpunog kolapsa sistema i bezbednostnih institucija vlade Crne Gore, ocenio je građanski pokret URA. Sa druge strane, u saopštenju policijske uprave navedeno je imamo razloga da sumnjamo da je Medenici, osuđenom šefu organizovane kriminalne grupe, nekako poslat signal da će njegovo hapšenje početi odmah nakon izricanja presude, zbog čega mu je dat prostor da se preko noći sakrije na sigurno. Milica Delibašić detaljnije o tome.
Lokalna, nacionalna pa međunarodna potraga za odbjeglim Milošem Medenicom, koji je prethodno zajedno sa svojom majkom, bivšom predsjednicom Vrhovnog suda Crne Gore Vesnom Medenicom, osuđena 10 godina zatvora. Crvena potjernica za Milošem Medenicom objavljena je javno na zvaničnoj stranici Interpola na zahtjev crnogorske policije. Medenica se međunarodno potražuje radi vođenja krivičnog postupka po optužnici specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično djelo krijumčarenje, dva krivična djela protivzakoniti uticaj putem pomaganja, produženo krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga, produženo krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, teška tjelesna povreda putem podstrekavanja i sprječavanje dokazivanja. Miloš i Vesna Medenica, prvostepenom odlukom Vijeće sutkinje Vesne Kovačević, osuđeni su na višegodišnje kazne. 10 godina i 2 mjeseca, odnosno deceniju robije. Medenice nijesu prisustvovale izricanju presude, a policija i prije objavljivanja odluke utvrdila je da Miloša Medenice nema u porodičnom stanu, a naknadnom istragom utvrđeno je da je izašao samo nekoliko sati prije nego je u sudnici saopštena odluka krivičnog vijeća. Zbog bjegstva Medenice niko nije preuzeo odgovornost, šta više upućivali su jedni na druge. Iz višeg suda kazali su da je zakonikom o krivičnom postupku propisano da mjeru nadzora zabrana napuštanje stana izvršava policija, a obaveza je te institucije kažu da spriječi bjegstvo okrivljenog iz stana jer se vrijeme provedeno na izdržavanju te mjere nadzora uračunava u izrečenu kaznu zatvora. Kazali su da je u slučaju okrivljenog Medenice, kojem je u oktobru prošle godine zabranjeno da napušta stan nakon što mu je ukinut pritvor, određeno da tu mjeru nadzora izvršava Odjeljenje bezbjednosti Podgorica. Iz uprave policije s druge strane poručuju da su policajci od strane supruge Miloša Medenice, koja se nalazila u stanu, obavješteni da je on pošao na suđenje, te da Viši sud u Podgorici ni u jednom momentu, ni jednim aktom ili dopisom, nije zatražio provjeru mjere nadzora niti izvještaj od Odjeljenja bezbjednosti. Iz Agencije za nacionalnu bezbjednost kažu da nije ni do njih, jer, kako navode, nemaju nikakvu zakonsku nadležnost za nadzor mjera u krivičnom postupku i pominjanje te službe u kontekstu odgovornosti zbog bjegstva osuđenog Medenice upućuje, kažu, na nepoznavanje zakona o AMB-u. Predsjednik države Jako Milatović ocijenio je da vijest da policija traga za Miloša Medenicom, iako mu je izrečena višegodišnja zatvorna kazna, iako je bio u kućnom pritvoru, predstavlja neviđeni skandal i krah neozbiljnog sistema pred očima javnosti. Rekao je da premijer Milojko Spajić mora odmah da smijeni sve odgovorne za taj propust u lancu odgovornosti, od rukovođenja do operativnog nivoa. Ako je država na dan presude izgubila osuđenog za organizovani kriminal, onda premijer nema kontrolu nad sopstvenom vladom, piše u saopštenju predsjednika države. Iza predsjednika vlade Milojka Spajića informacija da je Medenica nedostupan nadležnim institucijama je neprihvatljiva, jer je, kako kaže prema presudi, riječ o organizatoru ozbiljne kriminalne grupe koja je izvršila brojna krivična djela u Crnoj Gori. Premijer je najavio da će inicirati sastanak sa direktorom uprave policije Lazarom Šćepanovićem i ministrom unutrašnjih poslova Danilom Šaranovićem, na kojem će zahtijevati sve detalje u vezi sa slučajem. U međuvremenu na mrežama dva video snimka na kojim se navodno Miloš Medenica obraća javnosti. Uprava policije je saopštila da je video lažan. U saopštenju pišu i da su video prenijeli pojedini mediji, te da je riječ o manipulativnom sadržaju koji sadrži obmanjujuće informacije usmjerene na narušavanje profesionalnog kredibiliteta i ugleda menadžmenta Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije. Za SBS na Srpskom iz Podgorice, Milica Delibašić.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.